Pyhate esimesosa veitsimä läänä Nikulas õe Almapool, kes oli abielus siinse luterliku koguduse õpetaja Herman Hanssoniga. Osa jõuluvaheajast kulus sugulaste külastamiseks Tallinnas ja Tallinna lähedal Arukülas. Mina ööbisin Tallinnas Kunderi tänavas isa õe Põmmutädi juures. Selline hüüdnimi tulenes perekonnanimest Põmberg, mille ta hiljem eestistas Põldariks. Sellest külaskäigust on eriliselt meeles kohvi joomine esimesel hommikul. Peenleib maksavorstiga. Midagi nii maitsvat ei olnud ma elus veel kunagi varem söönud. Ja milline aroom! Praegu, kui meie kauplustes on leiva- ja saiasortidest rikkalik valik, olen sageli endalt küsinud, miks ei valmistata enam sellist maitsvat maksavorsti ja peenleiba? Miks on kadunud sellised maitsvad saiakesed, nagu omaaegsed timpusaiad, vesikringlid, mooniseemnetega üleriputatud sarvesaiad ja suur Rottermanni naelasai, millest kaupmees lõikas ostjale soovitud kaalus pika terava noaga? Olen kuulnud, et see ei ole ainult minu nostalgiline järelhüüe. Tartusse jõudsime 29. aasta viimastel päevadel. Olin 10-aastase poisi huvide, ootuste ja maailmanägemusega. Probleemid seoses elukoha muutusega ja praktilised elu sisseseadmise küsimused mind ilmselt ei huvitanud, sest hakkasin tekkinud olukorrast aru saama alles palju hiljem. Nimelt, meie majakraam ootas küll ees meid Tartu jaamas, aga korterit Tartu Vennaste kogudusele kuuluvas majas Kroonuaia tänaval, kuhu pidime elama asuma, polnud vabastatud. Üldise usuühingute ümberregistreerimise käigus oli Tartu Vennaste kogudus vahepeal endale võtnud nimeks Tartu Evangeeliumi Vendade Selts ja seega koos oma kinnisvaradega lahti ütelnud kuuluvusest ülemaalisse Vennaste kogudusse. Eesti Evangeeliumi Vennaste kogudus oli küll selle ümbervormistamise kohtulikult vaidlustanud, aga see meie olukorda paremaks ei muutnud, sest alles kohtuotsus pidi omaniku õiguste kohta selguse tooma. See oli vanematele ootamatu löök. Olime jäänud ilma meile lubatud elamispinnast. Kiiruga sai võetud esimene ettejuhtuv korter Lao tänaval. See õiget korteri mõõtu välja ei andnudki, ainult kaks väikest tuba. Voodid olid külg külje kõrval. Meil, lastel, tuli õhtul magama minnes üksteisest üle ronida. Ega me olukorra tõsidusest õieti aru ei saanudki. Kõik oli uus ja huvitav. Ainuüksi Tartu õhk oli hoopis teistsugune kui Hiiumaal, kuidagi karmim ja külmem. Ilmad olid selgemad ja kargemad. Jõuluvaheaeg oli kohe-kohe lõppemas ja vanematel tulid lapsed kiiresti kooli panna. Minule tuli leida poiste algkool, mu õdedele tüdrukute oma. Segakoole minu teada Tartus üldse ei olnud. Noorem õde Keetsia oli 8-aastane ja juba pool aastat esimese klassi tarkust kogunud Hiiumaal Suuremõisa algkoolis. Temast sai nüüd Tartu 5. algkooli õpilane. Kool oli lähedal, Aida ja Karlova tänava nurgal. Keskkooliealine vanemõde Agnes oli peale Suuremõisa algkooli lõpetamist õppinud vahepeal 1,5 aastat Haapsalu ühisgümnaasiumis ja nüüd sai temast Tartu tütarlaste gümnaasiumi õpilane. Tema koolitee oli samuti lühike, sest kool asus Karlova ja Riia tänava nurgal. Kõige kaugemal asus minu koolimaja. Mina sain koha 15. algkoolis, mis asus Riia tänaval Pauluse kiriku juures Tartu poeglaste gümnaasiumi kõrval. Nii jätkasingi peale 3. kuningapäeva 4. klassi õpilasena juba uues koolimajas. Algkoolipäevadest Tartus ma kuigi palju ei mäleta. Vaadates oma algkooli lõputunnistust, leian sealt kõigepealt koolijuhataja Okase nime, keda mäletan ka nägupidi. Oli mu meelest lahke, hea soovlik vanahärra. Allkirjas kirjutas ta eesnime esitähe nimega kokku, eraldades selle vaid koma abil, mokas, mis on päris mõistetav, et kooli põnnidele jäi selline lihtriim, nagu okas on mokas, hästi meelde. Klassijuhatajaks oli Kliiman ja ainsana, kellest midagi tean meenutada, on saksa keele õpetaja Karlsson. Temast vist sellepärast, et pikkade turris kulmukarvade pärast jättis ta kurja inimese mulje ja me kõik kartsime teda. Küllap õppisimegi tema tunniks hoolsamine. Koolijuhataja allkirjale järgnevad lõputunnistusel õpetajate omad. Neist loetavalt kirjutanud Karma, Tigane, Lokk, Kiiman, Karlsson, Pärn. Kõige meeldivam oli eesti keele tund. Tunnistustel emakeel. Õpetajat ei mäleta, aga meeles on see, et ta väga sageli andis tunnis mõne üldise teema ja meie pidime sellele kirjandi kirjutama. Kindlasti ei andnud need kirjandimõõtmeid välja, aga alati laskis ta peale kontrollimist järgmisel tunnil kõige parema kirjandi ette lugeda. Minule on see meelde jäänud kahtlemata just sellepärast, et olin tujust ära ja haavunud, kui mõnikord selleks ei osutunud minu oma. Mis seal salata, mul oli ergast fantaasiat ja huumorisoont, eesti keele tunnis olin esinumber. See vastu joonistamises olin täielik käppard. Hoolimata minu püüdlikkusest üle rahuldava hinde ma ei saanud iialgi. Ka lõputunnistusel oli see rahuldav, kui tilk tõrva meepotis. Et joonistamise kõrvale teist samasugust tõrvatilka tööõpetuse näol ei ilmunud, on lihtsalt näide aineõpetaja hea tahtlikkusest. Käsitööd ei andnudki meie oma kooli õpetaja, vaid tööõpetuse tunnid viidi läbi hoopis teises linnaosas üle jõe Narva tänaval Apostli õigeusu kiriku kõrval olevas majas. Õigeaegseks kohale jõudmiseks pidime läbi linna, Pikki Riia ja Võidu tänavat üle Kivisilla Narva maanteele tegema parajat sörkjooksu. Seal õpetati papi ja plekitöid. Mäletan, et ka mina valmistasin paar papist karpi ja kleepisin neile sissepoole valge ja väliskatteks värvilise ilupaperi. Minu pleksepa võimete maksimum piirdus plekiribadest 3-4 südamekujulise vormi valmistamisega, millega jõulude ajal sai õhukeseks rullitud piparkoogi taignast prääniku toorikuid välja vajutada. Küll edenes visalt mul igasugune käsitöö. Mõistan hinnata neid, kellel on lahtised käed, aga minul neid ei ole. Aga laulmine oli üks minu meelistundidest. Olin laulmise ja muusika keskel üles kasvanud. Esimesed algteadmised noodiõpetusest sain kodus juba õige varakult. Isa hoolitses selle eest, et majas oleksid alati mõned muusikariistad. Sellist muusika tähtsustamist meie perekonnast tuletas uuesti meelde dokument, mille alles hiljuti avastasin isa vanade paberite hulgast. See pärinebki ajast, kui elasime veel kitsukeses Lao tänava korteris ja kujutab endast Tartu vihmaklaverivabriku poolt välja antud garantiikirja. Käesolevaga tunnistan, et olen müünud Buschbergile oma tööstuses valmistatud pianino number 1588 väärtuses 850 krooni ja vastutan 5 aasta jooksul kõikide korpuse ja muude vigade eest, mis võivad olla ehituse süüst. Tartus 20. jaanuaril 1930. Allkiri Johannes Vihma. Jääb selgusetuks, kuhu see küllaltki ruuminõudev muusikariist hoiule anti, sest alles aasta pärast hakkasid meie korteriolud lahenema. Algkooli koorilaulu tunnis laulsin kolmandat, see on kõige madalamat häält. Kaasõpilastega kujunes vahekord normaalseks. Erilisi sõpru ei mäleta. Meeles on, et esimesel koolipäeval enne tundide algust, kui kõik olid juba kohal, tõusis eespool pingilt üles jässakas poiss ja ütles väljakutsuvalt, tule vaatame, mis mees sa oled. Muidugi tuli siis rinnad kokku pista. Selles mul kogemusi ei olnud, sest kodus vendasid ei olnud ja suuremais algkoolis olin oma päritolu tõttu siiski sel määral eelisseisundis, nii et keegi tüli norima ei tulnud. Minu testijal ei läinud aega kuigi palju, kui juba olingi pinkide vahel pikali. Sain aru küll, et tegelikult jõu vahekorrad siin ei selgunud, sest vastane kasutas linnapoiste jala taha panemise nõkse. Aga kõigile oli selge, uus ei ole kardetav, sest ka kaklemise võimekuses on koolides oma pingerida ja mingi hierarhia. Kuid teistele peksupoisiks ma ei jäänud ja seda seetõttu, et mõni aeg hiljem, kui klassi üks pikemaid poisse nimega Poots mulle kätega kallale tuli ja mind lõi, hakkasin talle südilt vastu. Juhtus nii, et hoopide vahetuse käigus hakkas tal nina verd jooksma ja lõpetasime tülitsemise. Mina aga olin ennast klassisilmis rehabiliteerinud. Kui koolipoisilt küsitakse, milline tund sulle kõige rohkem meeldib, saadakse tavaliselt vastuseks – vahetund. Meie hullasime vahetundidel maja taga õuel. Kuid iga päev suurel vahetunnil ootas meid ebameeldivus. Pikk laud klaasidega, kuhu oli välja valatud kuum keedetud piim. Muidugi oli sellele tekkinud juba nahkjas kirme. Minusuguseid keedetud piima vihkajaid oli suurem osa poistest. Kõigepealt kõrvaldasime selle ebaapetiitse piimanaha. Sellele õige koha leidmine ei olnud kuigi lihtne, sest korrapidaja õpetaja jälgis kõike toimuvat tähelepanelikult ja mõni neist arvas, et just see tahkeks tardunud piimaosa pidavat olema kõige tervislikum. Selle tervisliku osa pühkmete hulka sokutamisega oli oma jagu tegemist. Ja poistest mõni ulakam viskas selle õpetajale märkamatult isegi lakke. Sinna ta jäigi, sest kleepus hästi. Ulakuste tegemiseks mul kiusatusi ei olnud. Arvestatav tegija olin pallimängudes. Mängisime võrk, jalg ja rahvaste palli. Ükskord jalgpalli mängides väänasin jala ja pidin isegi arsti eeskirju järgides nädala koolist puuduma. Koolivendadega mul suuremat läbikäimist ei tekkinud, aga üks seik väärib siiski meenutamist. Kahju, et selle üksik asjad olen unustanud. Nimelt keegi mu klassivendadest, kelle nime ma ei mäleta, tegi ettepaneku asutada klubi. Mis selle eesmärgiks oli, ei tea, aga tegevus seisnes selles, et kõigepealt valisime juhatuse, esimehe, sekretäri ja kassapidaja. Esimeheks sai idee autor ise. Tema koduõuel, mis asus kuskil südalinnas, oli avar pooltühi puukuur ja seal pidime hakkama kõnekoosolekuid pidama. Mis nende kõnede sisuks oli, pole mul enam aimugi, kuid mäletan, et kõige tulihingelisem oraator oli esimees ise. Peagi hakkasime aru saama, klubi oligi taasutanud selleks, et kindlustada endale kuulajaskond. Nii siis kord nädalas kogunesime puukuuri ja kuulasime esimehe kõnet. Sekretär pani kirja koosoleku toimumise aja ja osavõtjad. Kokku oli meid 5. Igas kuus andsime liikmemaksuks kassapidaja kätte 5 senti. Selle kogumine ja hoidmine oli tema ülesandeks. Käisime koos õige mitu kuud, aga siis tüdinesime ära ja vist ka esimehel lõppesid teemad. Ning otsustasime tegevuse lõpetada. Kogunenud liikmemaksu raha eest ostsime suurel vahetunnil saiakesi. Mäletan, et iga üks sai 3 saia. Oli selline pidulik lõpp. Mu tõeline sõber ei olnudki koolivendade hulgast, vaid selleks kujunes samal tänaval elav Hugo Rüütel. Ta oli minust 2 aastat vanem ja sealse linnaosa poiste seas suur autoriteet. Ta oli kõikide ettevõtmiste eestvedaja ja kamba juht. Kutsusime teda, nagu metsikus läänes sobib, Billiks. Olime vanemate järelevalveta, tegime igasugu tükke. Suvel hüppasime Emajõe palgiparvede pealt kupsu, ujusime parvedalt läbi. Julgemad ujusid üle jõe. Vastaskallas Lao tänava otsakohal oli siis lage luhapealne. Linn lõppes sealpool jõge Pärmi vabrikuga. Kuigi puudus vanemate järelevalve, ulakusi me ei teinud. Minu isa oli väga hõivatud töökohustuste ja eluvajaduste korraldamisega. Perekonna jaoks jäi sellel perioodil väga vähe aega. Hugo isa oli Tartu evangeelse vennastekoguduse vanem vend ja tal oli Lao ja Turu tänava nurgal vorstitööstus. Olin neil tihti külas ja võisin imetleda, kuidas suletud õuel jalutasid ringi kaks majesteetliku välimusega suurt Bernhardiini. Lao tänava kitsikuses me kuigi kaua elama ei pidanud. Kuna varade kindlaks tegemise kohtuvaidlus alles käis ja kogudusel oli töötegijaid tarvis, siis andis juhatus juba sama aasta suvel meile loa oma elamine sisse seada Tartu vennaste koguduse palvemaja ruumides Raekoja tänaval. Kuigi ka siin pidime algul end ära mahutama selliselt, et ülakorral elasime ja all üürikorteri köögis käisime söömas. Saime siiski veidikese parema elamispinna. Järgmise aasta veebruaris saime elamiseks ka alumise korteri. Senine üürnik Vend Kivi nõustus selle koguduse juhatuse ettepanekul vabastama. Raatuse tänava eluperioodist on meeles vaid mõned üksikud pildid. Igal õhtul, vist umbes kella 6 paiku, hakkas Kivisilla poolt kostuma üha valjenev poiste hüüete kakofoonia. Ajalehe poisid jooksid värskete lehepakkidega, kes ees see mees ja kes müüb rohkem. Mäletan, et algul ei saanud aru, mida nad hüüdsid. Imelik sõna kuuldus nagu umnepstmiis, umnepstmiis. Selgus, sellega teavitati, et homne postimees ootab ostjaid. Mäletan ka nördimust, et koolitee muutus palju pikemaks. Pikki raatuse tänavat, üle Kivi silla ja Raekoja platsi, edasi mööda Võidu ja Riia tänavat. Tagasi tulles oli aega Kivisilla juures asuva kino reklaame uurida. Vanas puumajas asuv kino kuulus odavate hulka. Ei mäleta õieti vist nimegi vist Singapur. Nii me teda nimetasime. See oli meie algkooli aegne lemmikkino, sest siin näidati põnevaid kauboi filme. Esimesed read nina vastu lina, 15 senti pilet, olid just meiesuguste valduses. Ka Agnese koolitee oli nüüd veidi pikem, aga nooremal õel Ketsjal vedas. Tema vahetas kooli ja see asus samas Emajõe ääres vana Mauruse koolimajas. Temal üle jõe ei olnudki tarvis minna. 31. aasta augustis külastas meid isa hea sõbra Villem Raua vend, Euroopa kristliku missioni peadirektor Hans Raud, kelle alaline elukoht oli Ameerika Ühendriikides. Koos Euroopa osakonna juhataja vend Arnold Bennettiga Inglismaalt. Palvela õuel tehti koos kogudusega ühispilt. Järgmisel päeval sõitsid nad koos isaga Jaanimäe laulupäevale. Sama aasta septembris mõistis kohus Tartu vennaste koguduse kinnisvarad vennaste seltsile. Kuigi ka see otsus kuulus edasi kaebamisele, tuli meil ikkagi elukorter vabastada. Isa üüris Emajõe ääres Vabaduse puieste kaks suure kahekordse kivimaja teise korruse, kus oli 5 tuba ja avarsaal jumalateenistuste läbiviimiseks. 10. oktoobril 1931 kolisime uude elupaika. Ei ole kahtlust, et selline positiivne pööre oli otseselt seotud Euroopa kristliku missioni peadirektori Augusti Kuise külaskäiguga. Märkasin, et peale seda külaskäiku muutus meie majanduslik olukord tunduvalt lahedamaks. Uus kuulutuskoht, avar saal koosolekuteks oli nüüd südalinnas Emajõe ääres politseiplatsi kõrval. Ka meie perekonna elutingimused paranesid oluliselt. Korteriks oli meil 4 saaliga külgnevat tuba. 5. saali otsatuba kasutasime külaliste toana. Eluruumid lõppesid köögiga, sealt viis trepp õue. Tänavapoolne sissekäik viis otse saali. Isale lubatud välistoetus muutus reaalseks ja tegevussuunad konkreetsemaks. Nüüdne võimalus uues kohas segamatult tegelikku tööd alustada andis edaspidiseks uut jõudu ja lootust. Oli toimunud oluline muutus – Eriti ilmekalt selgub see, kui lugeda märkmeid, mida isa on kirja pannud 30. aasta lõpupäevadel, aastale tagasi vaadates. Seal ta räägib inimeste grupist koguduses, kes tema tulekusse ja töösse on suhtunud otse vaenulikult. Kõigele lisaks oli kogudus lõhenenud ka sisetülide läbi. Tsiteerin. Vanavend Narusk oli oma nõukogu vendadega riius, kuna tema ise ei olnud ärganud usklik, vaid nii nimetatud kasvanud usklik, ei pooldanud sellist tööd, nagu meil Põhja-Eestis tehti. Tema seljatagust oli toetamas terve rida liikmekaardiga sisse võetud naisi, kes tema seisukohtade eest võitlesid. Minule seni etteaimamatud nägelemised olid neil oma vendadega sügavale juurdunud. Nõukogu vennad peale Kivi olid kõik Sinise Risti seltsi liikmed, töötasid ka seal. Püha vaimu läbi tundsin ühendust viimastega ja sel põhjusel sain Naruskist endale vastase. Te ei ole armu saanud, vaid karmu saanud. Lõuna-Eesti murdes on karm ving, nii ütles ta vendade kohta, kes tema usulist arusaamist ei jaganud. Minu ameti peale pühitsemise päeval kihutasid vennad Narusk ja Bender palvela vana südamega naisi üles sõimama ja jalgu trampima, nii et peavanem Laitorf pidi kõne ja vaimuliku talituse pooleli jätma. Sellist veidrat pilti pole palvelates kunagi kohanud. Elu algus Tartus oli väga kibe ja raske. Oleksin hea meelega plehku pannud, aga kuhu? Oma ametikoht Pühalepas oli ära antud, kohe uut selle asemele ei olnud kuskilt võtta. Mulle oli lubatud, et Tartus tööle asudes hakkan välismaist toetus saama, kuid kuni augusti kuuni ei olnud sellest midagi kuulda ega näha. See oli tõesti üks valutee. Nii meenutab isa. Raske oleks isegi kogenud juristil orienteeruda selles supis, millesse isa oma Tartusse tulekuga oli sattunud. Tartu vennaste kogudus, mis pidi olema tema kui Tartuma evangeeliumi vennaste koguduse hoolekandja põhikoguduseks ja kindlustama elamispinna, oli lakanud olemast. Rühmi juhatusse kuuluvaid ambitsioonikaid koguduse liikmeid oli usuorganisatsioonide ümberregistreerimise käigus leidnud võimaluse kogudus koos faradega üle võtta ja registreerida uue nime all Tartu vennaste seltsina. Eesti evangeeliumi vennaste koguduse juhatus oli alustanud kohtuvaidlust. Tartu koguduse omad vennad, eesotsas vanem vend Naruskiga, olid jäänud pealtvaataja rolli. Nii tuli isal tegelda mitmel rindel. Oma ametiposti järgi oli tema see, kes vennaste koguduse esindajana pidi kohtus käima, advokaadid palkama ja kõik võimalikud löögid vastu võtma. Kahtlemata kannatas selle tagajärjel põhitöö, evangeeliumi kuulutamine ja hingehoid. Kõigest hoolimata õnnestus tal nüüd uues kohas panna alus laulukoorile. See oli algul ka üsna väike, aga kogudusele mõjus virgutavalt. Ka koguduse töötegijad, kes vennaste seltsi liiniga kaasa ei läinud, tulid uude kohta üle. Alles siin sai töö õige hoo sisse. Rahvast oli saal alati täis. Pühapäeva koolis käis järjekindlalt 50 lapse ümber. Oldi vabanenud Raekoja tänava palvemaja tülitsejatest. Olmemurede vähenemine võimaldas tööd alustada täie pühendumisega. Mil viisil see olme paranemine oli toimuma hakanud, sellele leidsin täpsema selgituse sama aasta kristliku perekonnalehest. Toon sealt lõigu, mis puudutab ka meie perekonna majandusküsimusi. 8. aprillil 1931 peeti evangeeliumi vennaste koguduse ülemaaline sinod, kus otsustati koos töötada Euroopa kristliku missiooniga. Kristlik missioon peab jõudumööda oma kuludega üleval vennaste koguduse liikmetest missionäre, kes kristliku missiooni seltsi poolt on selleks valitud ja kes omavad head tunnistused vennaste koguduse töös ning kes vaimuannete poolest selleks on sobivad. Isa oli arvatud üheks kristliku missiooni seltsi poolt toetuse saajaks missionäriks. Selle töö pearõhk oli suunatud äratuslikule sisemissionile ja see ongi alati olnud isa südame kutsumuseks.